Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že ste prijali pozvanie na naše dnešné modlitbové stretnutie. A tak môžeme v Božom mene začať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia, sestry, milí priatelia, uvažujeme a modlíme sa na základe textov Svätého písma, ktoré nám hovoria o čnostiach, teda o duchovných schopnostiach človeka, ktorými človek usmerňuje svoje činy na dobro, vládne nad vášňami, prekonáva prekážky mravného života, slúži druhým dobrým príkladom pre mravný život a riadi svoje správanie podľa rozumu a viery, čiže uskutočňuje vysoký stupeň ľudskosti. Dnes sa chceme venovať čnosti miernosti. Presnejšie povedané, chceme sa venovať človeku, ktorý žil čnosť miernosti príkladným spôsobom a hovorí nám o ňom Sväté písmo. Tou príkladne miernou osobou je Barnabáš, o ktorom vieme z knihy Skutkov apoštolov. Barnabáš pochádzal zo židovskej, levickej, čiže kňazskej rodiny, ktorá bývala na Cypre. Pôvodne sa volal Jozef. Meno Barnabáš dostal od apoštolov a spoločenstva prvých kresťanov vďaka tomu, že vedel povzbudivo hovoriť a mal osobitný dar iných presviečať a potešovať. Meno Barnabáš znamená syn útechy alebo syn potešenia. Cirkevní otcovia a aj sám evangelista Lukáš ho nazývajú apoštolom, no nie preto, že by bol patril medzi 12 apoštolov, ktorých si vybral sám Ježiš Kristus za apoštolov, ale preto, že podľa jasného Božieho príkazu bol antiochijskou cirkvou spolu s apoštolom Pavlom vybratý za apoštola a aj preto, že sa s ostatnými apoštolmi veľmi pričinil o rozšírenie Kristovej cirkvi po celej zemi. Podľa tradície mladého Jozefa Barnabáša poslali rodičia študovať do škôl v Jeruzaleme, kde súčasne s apoštolom Pavlom, vtedy ešte Šavlom, navštevoval školu slávneho židovského učenca Gamaliela. Jozef potom uveril v Krista a tradícia hovorí, že bol prijatý medzi jeho 72 učeníkov, a ako taký počúval slová života z úst samotného Krista Pána. S obdivuhodnou veľkodušnosťou predal svoj majetok a výnos odovzdal apoštolom, aby ho použili pre potreby cirkvi. Keď sa obrátil prenasledovateľ prvotnej cirkvi Šavol a prijal krst, a keď utiekol Šavol z Damasku pred úkladmi, prišiel do Jeruzalema. Sväté písmo Skutkov apoštolov hovorí, že bol to práve Jozef Barnabáš, čo vystúpil ako ručiteľ Šavlovho obrátenia pred spoločenstvom veriacich v Jeruzaleme, ktoré ešte bolo nedôverčivé voči pôvodnému prenasledovateľovi. Barnabáš vykonal aj dve veľké apoštolské cesty spolu s apoštolom Pavlom. Podľa tradície zomrel mučenickou smrťou pre Krista na rodnom Cypre. Ale my chceme dnešný večer predovšetkým pozerať na Barnabáša ako na príklad čnosti miernosti. Započúvajme sa teraz do nášho dnešného úrivku z 11. kapitoly knihy Skutkov apoštolov, ktorá nám umožní uvažovať a modliť sa o čnosť miernosti podľa príkladu apoštola Barnabáša. Úryvok z 11. kapitoly knihy Skutkov apoštolov, verše 19. až 26. Tí, čo sa rozprchli pred súžením, ktoré nastalo pre Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánová ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uší Jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď tam prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Toľko náš dnešný úryvok zo Svätého písma a môžeme povedať, že dal by sa tento úryvok rozdeliť na tri časti, alebo mohli by sme tam vidieť akoby tri také základné obrazy. Prvým obrazom je opis prvej evangelizácie v meste Antiochia. Druhým obrazom je vyslanie Barnabáša z Jeruzalema. A tretím obrazom je opis spolupráce Barnabáša a Šavla, ako pôsobia v Antiochii. Rozprávanie v 11. kapitole knihy Skutkov apoštolov nadväzuje na prenasledovanie, ktoré postihlo spoločenstvo cirkvi v Jeruzaleme z dôvodu konfliktu miestnej židovskej synagógy s diakonom Štefanom a jeho následným ukameňovaním. Počuli sme v našom úryvku, že mnohí sa rozprchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana. Mučenická smrť diakona Štefana spustila mnohé prejavy nepriateľstva. A to viedlo jeruzalemských kresťanov, presnejšie povedané helenistov z okruhu diakona Štefana, aby utiekli do Júdska a Samárie. Paradoxným dôsledkom prenasledovania bolo vytvorenie kresťanskej diaspory. Grécky hovoriaci kresťania z Jeruzalema začali evangelizovať v iných častiach Svätej Zeme. Autor knihy Skutkov apoštolov, evangelista svätý Lukáš, opakovane poukazuje na skutočnosť tzv. Prozreteľnostného neúspechu. Prenasledovanie sa mení na požehnanie pre veriacich. Migrácia, alebo teda odchod veriacich z Jeruzalema, ich zaviedla do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Priestor ich pohybu postupuje z juhu na sever, teda rozprchli sa, tak povediac, väčšinou smerom na sever od Jeruzalema. Región Fenícia predstavuje alebo predstavoval úzky pobrežný pás medzi Libanonom a Stredozemným morom na sever od Cézarei. Ostrov Cyprus bol zasa od roku 22 pred Kristom tzv. Senátorskou provinciou, bol teda pod právomocou rímskych senátorov. Cyprus bol Barnabášovým rodiskom. A na Cyprus sa zhodou okolností vydali aj Barnabáš a Pavol na prvú apoštolskú cestu. Mesto Antiochia, ktorá má v našom úryvku ústredný význam, toto mesto bola zasa metropola východu. Bolo to vtedy tretie najdôležitejšie mesto Rímskej ríše po Ríme a Alexandrii. Ležala Antiochia na brehu rieky Ázii, 32 kilometrov od mora. Toto miesto, alebo teda kde sa nachádzala Antiochia, sa v podstate nachádza dnes v juhovýchodnom Turecku. Hlásať slovo, ako sme počuli v našom úryvku, toto vyjadrenie, je to vlastne také pomerne obvyklé vyjadrenie svätého Lukáša, ktorým poukazuje na hlásanie posolstva spásy, ale nachádzame tu aj upresnenie, že najprv hlásanie slova sa uskutočňovalo smerom k Židom. Zároveň však treba povedať, že Fenícia, Cyprus alebo Antiochia boli už prostrediami, kde väčšinu obyvateľstva predstavovali nežidia, čiže pohania, úplne naopak ako v Jeruzaleme. Poznámka, že najprv neohlasovali slovo nikomu, iba Židom, táto poznámka pripravuje poslucháča alebo čitateľa na to, aby očakával v tejto záležitosti nový vývoj. Ten nový vývoj je naznačený v nasledujúcom vyjadrení. Počuli sme v našom úryvku, ale niektorí, ktorí pochádzali z Cypru a z Cyrénska, na vysvetlenie Cyrénsko, to je vlastne líbijské pobrežie na západ od Egypta, teda niektorí, ktorí pochádzali z Cypru a z Cyrénska, hovorili aj helenistom a zvestovali im pána Ježiša. Lukáš tu na tomto mieste sprostredkuje spomienku, ktorá zostala aj Antiochíčanom na zakladateľov ich spoločenstva cirkvi, ktorých však konkrétne mená nepoznáme. Kto boli tí z Cypru a z Cyrénska, ktorí hlásali ako prvý evanjelium v Antiochii? Termín helenista síce nie je celkom jasný, ale s vysokou pravdepodobnosťou sa môže vzťahovať na osoby, ktoré hovorili grécky a nemuseli byť nevyhnutne Židia. Aj totiž medzi Židmi, ktorí hovorili doma grécky, aj na tých bolo používané ten výraz helenista. Ale zároveň ten výraz helenista nemusí znamenať nevyhnutne Žida. Ide o človeka, pre ktorého je gréčtina akoby tou rečou, ktorú iste aj najlepšie ovláda, ale ktorú používa v každodennom živote. V tomto zmysle môžeme povedať, že iná veľmi známa udalosť, ktorú opisuje kniha Skutkov apoštolov na inom mieste, totiž ako svätý Peter prijal do cirkvi prvého pohana Kornélia. Táto udalosť, keď Peter prišiel aj vedený Božím duchom ku Kornéliovi, Kornélius sa nechal pokrstiť, pohan Kornélius sa nechal pokrstiť celou rodinou, táto udalosť prelomová má svoje dôsledky na rovine spoločenstva práve v Antiochii. Tu sa ponuka spásy dostala k tým, ktorí nepatria k Židom, ktorí nie sú členmi izraelského národa. Je to, môžeme povedať, prelomová udalosť alebo prelomová skutočnosť, lebo možno my si to ani tak neuvedomujeme, ale v prvom období všetci tí, ktorí sa stali kresťanmi, boli vlastne Židia. Mesto Antiochia na rieke Ázii poskytovalo vhodné podmienky na rozšírenie posolstva Evanjelia aj smerom pohanom. Antiochia bola totiž obchodným centrom. V prvom storočí po Kristovi mala asi 500 000 obyvateľov. Podľa vierohodných zdrojov bola križovatkou výmeny, obchodnej výmeny medzi východom a západom, ale aj medzi severom a juhom. Antiochia mala svoje mince a zachovali sa mince, na ktorých mesto bolo označené týmito slovami, teda bol na tých minciach vyrazený takýto nápis. Antiochia, metropola, posvetná, nedotknutelná, autonómna. Antiochia naozaj ako mesto mala osobitné postavenie. Jej školy filozofie a rétoriky, jej knižnica, jej architektonické bohatstva robili z nej príťažlivú svetovú metropolu vtedajšej doby. V Antiochii bývala aj početná skupina Židov, ktorí mali viaceré synagógy. Môžeme teda povedať, že Antiochia bola skutočne veľkým mestom, v ktorom sa premiešavali alebo spolu žili viaceré kultúry a náboženstvá. A tak sa nakoniec zjaví ako celkom logické, že otvorenie evangelizácie v celej šírke smerom k pohanom začína práve v tomto meste, ktoré Sýrčania označovali ako mesto Grékov. Svätý Lukáš, aby zhrnul posolstvo evanjelia, použil typickú formuláciu, ktorú používali práve tí helenisti, teda tí, ktorí hovorili grécky. Zvestovali Pána Ježiša. Keď to použijeme takto v našej reči, nevidí sa tam tá osobitosť, lebo totiž to meno Kyrio, teda to meno Pán po grécky Kyrios je v podstate už istým latinizujúcim vplyvom u nás používané ako Kristus, Kyrios, Kristus. A v tomto mene sa vlastne vyjadruje, alebo je to také akoby najzákladnejšie, najkratšie vyznanie viery grécky hovoriacich kresťanov, také malé krédo, ktoré označuje Ježiša ako Kyriosa, ako pána. A zároveň aj vylučuje z nároku na tento titul každú inú osobu a moc. Svätý apoštol Pavol opakovane vo svojich listoch používal tento titul. Ježiš je pán, Ježiš je Kyrios. Prví pre nás neznámi hlásatelia evanjelia v Antiochii boli úspešní, píše sa v knihe Skutkov apoštolov. Úspech ich misijnej činnosti je vyjadrený obvyklým spôsobom Svätého písma a ten spôsob to vyjadrenie je, že pánova ruka bola s nimi. Toto vyjadrenie pochádza zo Svätého písma Starého zákona, v ktorom sa tiež niekoľkokrát objavuje a v Novom zákone ho použil svätý evanjelista Lukáš ešte na inom mieste vo svojom evanjeliu. Aj poznámka, že veľa ich uverilo a obrátilo sa k pánovi, je použitá v knihe Skutkov apoštolov opakovane a veľa ich uverilo a obrátilo sa, potvrdzuje Božie požehnanie činnosti prvých evangelizátorov. Zároveň teda skutočnosť. Pánova ruka bola s nimi. A druhá, že veľa uverilo a obrátilo sa, potvrdzuje Boží súhlas s evangelizáciou aj tých, čo nie sú Židia. Vyslanie Barnabáša z Jeruzalema do Antiochie otvorilo druhú fázu evangelizácie v Antiochii. Po počiatočnom hlásaní, ktoré urobili kresťania helenisti, prichádza Barnabáš. Keď sa spoločenstvo cirkvi v Jeruzaleme dozvedelo o plodnej evangelizácii v Antiochii, vyslalo ako delegáta Barnabáša. Vyslanie znamenalo, že má ísť až do Antiochie v rámci misionárskej cesty, počas ktorej mal navštíviť aj iné mestá a spoločenstva. Je zaujímavé, stojí za povšimnutie, že pri vysielaní Barnabáša sa nespomínajú apoštoli, ale jeruzalemská cirkev, teda celé spoločenstvo v Jeruzaleme, ktoré si želá, aby dostalo hodnoverné informácie o vývoji v Antiochii a v iných mestách, a preto vysielajú schopného muža Barnabáša. Tento vplyv pôvodného spoločenstva cirkvi je zásadne v súlade aj s úmyslom svätého Lukáša predstaviť zodpovedajúci rozvoj kresťanstva. Nejde na prvom mieste o dajakú inštitucionálnu kontrolu, keď posielajú Barnabáša, ale ide o overenie duchovnej legitimity a zaistenie spojenia s pôvodným spoločenstvom apoštolskej cirkvi v Jeruzaleme. Barnabáš má zreteľné poslanie, aby v Antiochii utvrdil a podporil alebo pomohol rozvoju nového spoločenstva. V našom úryvku sme počuli vyjadrenie, že Barnabáš videl Božiu milosť. Barnabáš sám konštatuje, že dielo, ktoré mohol pozorovať, je dielom Božej milosti. A preto aj nasledujúce vyjadrenie, že sa Barnabáš zaradoval, má potvrdzujúci charakter. Duchovná radosť je typický prejav pred skutočnosťou prítomnosti spásy. Preto Barnabáš posilňuje veriacich, povzbudzuje ich, aby zostali spojení s Pánom. Ako sme počuli, ako si zaumienili v srdci. Čiže s rozhodnosťou po obrátení. Teda posmeľuje ich k vytrvalosti. Jedným slovom dá sa povedať, že Barnabáš hneď konal duchovnú pastoračnú službu. A tu sme sa dostali v našom úryvku k oceneniu vlastnosti osoby Barnabáša. Počuli sme takúto charakteristiku. On bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. Svätý Lukáš rád vyzdvihuje duchovné vlastnosti Kristových svedkov. V Barnabášovi sa spájajú úzko vnútorné kvality, dobrota, viera a ochota k činnosti pre Boha, otvorenosť pre Božieho Ducha. Treťou fázou evangelizácie v meste Antiochia, alebo aj takým tretím obrazom nášho úryvku, je spolupráca Barnabáša a Šavla, alebo teda iným menom aj Pavla, na evangelizačnom procese v Antiochii. V Skutkoch apoštolov sme sa dozvedeli, že Šavol po svojom obrátení pri Damasku nechal sa v Damasku pokrstiť, ale zároveň aj musel z Damasku rýchlo utiecť, lebo bol ohrozený jeho život zo strany miestnych Židov. Utiekol z Damasku a išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme, ako sme to už spomenuli, aj na základe poznania sa s Barnabášom, mohol lepšie nadviazať kontakty s apoštolmi a s miestnou cirkvou. Bol predstavený apoštolom. Ale Šavol musel potom aj z Jeruzalema rýchlo odísť, lebo mu hrozila smrť. A tak ho bratia z Jeruzalema, ako hovoria skutky apoštolov, odprevadili do Cézareji, do prístavu, potom nasadol na loď, ktorá smerovala do Tarzu, do jeho rodiska, aby bol ďaleko od tlaku Židov. Barnabáš, ktorý ho poznal a odporúčil ho spoločenstvu v Jeruzaleme, teraz ide, aby ho vyhľadal v Tarze. Je zaujímavé, ako odborníci na Sväté písmo poukazujú na okolnosť, že svätý Lukáš v gréckom origináli použil to isté grécke sloveso vyhľadávania, aké použil, keď opisoval vo svojom evanjeliu, ako Mária a Jozef hľadali Ježiša v Jeruzaleme. Je pravdepodobné, že Lukáš chcel poukázať aj na určitú ťažkosť pri hľadaní a zároveň aj na veľkú vôľu nájsť Šaula Pavla zo strany Barnabáša. Keď ho Barnabáš priviedol do Antiochie, Barnabáš a Pavol žili a spolupracovali počas celého roka v spoločenstve veriacich. Časový údaj celý rok je poukazom na pomerne dlhé obdobie, počas ktorého Barnabáš a Pavol v Antiochii pôsobili. Toto dlhé obdobie je charakterizované dvomi slovesami: pobudnúť a učiť. Čiže boli tam hosťami, zdržali sa tam prechodne, ale pomerne dlho. Zároveň umiestnenie v tamojšej cirkvi, toto vyjadrenie v tamojšej cirkvi, vedie k tomu, aby sa uprednostnil prvý význam, že totiž sú oni dvaja hlásatelia zjednotení v službe evanjelia uprostred spoločenstva veriacich v Antiochii, a táto ich spolupráca je vlastne akoby predobrazom, predzvesťou ich spolupráce, spolupráce Barnabáša a Pavla aj na iných miestach. V závere nášho úryvku je počiarknutý aj ich duchovný úspech, že učili početný zástup. Posledným vyjadrením nášho úryvku je akoby taká okrajová poznámka, ktorá však má veľký význam. Obsahuje dôležitú informáciu. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Pôvod tohto označenia síce nie je celkom zrejmý, ale gramaticky, ako bolo to slovo vytvorené, je pomerne jasné. Kristus, alebo Kyrios, Kristus je teda vlastné meno a kresťan, alebo kresťan poukazuje na toho, kto je spojený s Kristom, je s ním v jednote, nasleduje ho. V latinskom jazyku boli takéto označenia obvyklé, napríklad história pozná Cézarovcov, nasledovateľov Cézara, Pompejánov, nasledovateľov Pompeja. Alebo v evanjeliách sú známi Herodiáni, podporovatelia kráľa Herodesa. Označenie určitej komunity špecifickým menom poukazuje na to, že v tom spoločenstve sú už zmiešaní aj Židia a aj nežidia. Že je to spoločenstvo odlišné od židovských spoločenstiev v synagógach. A že počet členov tohto spoločenstva je dostatočne veľký, že teda môže byť uznávané ako samostatný subjekt. Zároveň však z toho označenia vyplývala aj jedna negatívna stránka, že totiž právna ochrana, ktorú požívali Židia ako náboženstvo, židovské náboženstvo bolo dovolené v Rímskej ríši, pre kresťanov už táto právna ochrana automaticky zaručená nebola. Svätý Lukáš zaznamenáva vytvorenie tohto označenia a znova potom sa toto označenie spomenie ešte raz v skutkoch apoštolov až ústami kráľa Agripu. To potvrdzuje jasne, že to označenie kresťania nie je meno, ktoré by si vytvorili kresťania sami pre seba, ale že boli takto označení tými, ktorí boli vonku, ktorí nepatrili k ním. Barnabáš bol v Antiochii hlavným evangelizátorom, vyslaným z Jeruzalema. Za spolupracovníka si pribral Pavla. Pôsobili v Antiochii pomerne dlhé obdobie. Ich pôsobenie bolo úspešné. Úspech bol dielom Božej milosti. Ale Božia milosť stavala v Antiochii aj na vynikajúcich ľudských vlastnostiach Barnabáša. V našom úryvku to nie je výslovne vyjadrené. Dá sa to vydedukovať zo situácie. Ale otvorenie evangelizácie smerom k pohanom a pokračovanie evangelizácie aj smerom k Židom predstavovalo v Antiochii veľmi náročnú pastoračnú problematiku. Išlo o vzťah k pôvodným židovským komunitám, teda k Židom, ktorí neprijali kresťanstvo, ale zároveň boli aj niektorí Židia, ktorí sa kresťanmi stali. Išlo potom aj o vzťah medzi kresťanmi zo židovstva a kresťanmi z pohanstva, o ktorých musíme povedať, že tí kresťania z pohanstva boli kultúrne a aj nábožensky úplne odlišní. Nemali tú náboženskú židovskú výchovu. A keď k tomu ešte prirátame prípadnú jazykovú komplikáciu s používaním hebrejčiny a gréčtiny, je celkom zrejmé, že vedenie evangelizácie v takomto komplikovanom prostredí vyžadovalo naozaj osobu dobrú, plnú Ducha Svätého a viery. Barnabáš bol dobrým človekom, ktorý svojou miernosťou vedel v Antiochii pokojne hlásať Božiu pravdu, trpezlivo znášať ľudské slabosti, zmierňovať napätia, ktoré vznikali medzi kresťanmi z pohanstva a kresťanmi zo židovstva. Vedel riešiť konflikty a pripravovať pôdu pre dôležité rozhodnutia. A tak vlastne môžeme mať v Barnabášovi veľmi cenný príklad čnosti, miernosti. Už v Starom zákone nachádzame poukaz na čnosť miernosti v knihe syna Sirachovho týmito slovami. Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej hriešnej vôle. Alebo na inom mieste hovorí kniha syna Sirachovho: Mierny človek má zdravý spánok, spí až do rána a v radosnej nálade. Aj v Novom zákone nachádzame viaceré poukazy na čnosť miernosti. Napríklad poukaz na miernosť v zmysle striedmosti. V prvom liste svätého apoštola Pavla Solunčanom nachádzame takéto slova: Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. V katechizme katolíckej cirkvi v tretej časti Život v Kristovi v tretej časti Život v Kristovi nachádzame aj charakterizovanú čnosť miernosti takto. Miernosť je morálna čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoší a dáva rovnováhu pri používaní stvorených dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a udržiava túžby v medziach počestnosti. Keď by sme chceli ešte priblížiť sa k čnosti miernosti, môžeme použiť slova svätého pápeža svätého Jána Pavla II., ktorý počas jednej generálnej audiencie, presnejšie z 22. novembra 1978, na jednej generálnej audiencii teda uvažoval nad čnosťou miernosti takto. Čnosť miernosti vedie k tomu, že aj telo a aj naše zmysly sú využívané správne, podľa našej ľudskej dôstojnosti. Mierny človek je ten, kto ovláda seba samého. Mierny človek nedovolí, aby vášne ovládali rozum, vôľu a srdce. Je to človek, ktorý má silu byť pánom seba samého. Keď to na niekom môžeme vidieť, uvedomíme si, akou základnou a zásadnou hodnotou je čnosť miernosti. Je to nezastupiteľná čnosť, aby mohol byť človek v plnej miere človekom. Na druhej strane stačí vidieť človeka, ktorého strhli jeho vášne a tak sa stal obeťou svojich vášní, vzdal sa sám rozumného ovládania sa a jasne si uvedomujeme, že byť človekom znamená rešpektovať vlastnú dôstojnosť a tak medzi iným aj nechať sa viesť čnosťou miernosti. Táto čnosť sa niekedy označuje ako zdržanlivosť. Aj to je skutočne správne. Aby sme mohli ovládať naše vášne, žiadostivosť tela, podnety zo zmyselnosti, nesmieme prekročiť správnu hranicu vo vzťahu k nám samým a aj vo vzťahu k nášmu tzv. Nižšiemu ja. Ak nerešpektujeme túto správnu hranicu, nebudeme schopní ovládať sa. Tým nechceme povedať, že čnostný, zdržanlivý človek nemôže byť spontánny, nemôže byť radosný, nemôže plakať, nemôže prejaviť svoje city. To neznamená, že by sa mal stať necitlivým, nevšímavým, ako by bol z ľadu alebo kameňa. To v žiadnom prípade. Stačí sa pozrieť na pána Ježiša, aby sme sa o tom presvedčili. Kresťanská morálka sa nikdy nestotožňovala so stoickou morálkou. Naopak tým, že si vážila celé bohatstvo citov a citového sveta, ktorým je obdarený každý človek, pričom každý človek má svoj osobitý citový svet, odlišuje sa aj citový svet žien a mužov, odlišuje sa citová vnímavosť jednotlivcov, ale treba si uvedomiť, že človek nemôže dosiahnuť zrelú spontánnosť inak, len prácou na sebe samom a osobitnou pozornosťou voči svojmu správaniu sa. V tom teda spočíva čnosť miernosti alebo zdržanlivosti. A teraz prosme v modlitbe aj pre nás o čnosť miernosti. Zoberieme si na pomoc jednu modlitbu, ktorá pochádza od svätého Tomáša Akvínskeho. Všemohúci Bože, Ty poznáš všetko, Ty nemáš začiatok ani koniec, Ty si darcom, ochrancom i odmenou čnosti. Daruj mi milosť, aby som mal pevný základ vo viere, aby som sa obraňoval nedobytným štítom nádeje, aby som sa ozdobil svadobným rúchom lásky. Daruj mi milosť, aby som Ti bol podľa spravodlivosti podriadený, aby som sa rozumne vyhýbal diablovým nástrahám, aby som si zachoval správny postoj miernosťou. Uschopni ma, aby som mohol bez závisti konať dobro tým, ktorým niečo chýba. A aby som sa nebránil prosiť si od iných, čo chýba mne. Aby som priznával s úprimnosťou vlastné previnenia a aby som prijímal pokojne prípadné utrpenia. Nech dobrá môjho blížneho nevedú ma k závisti a nech Ti stále ďakujem za Tvoje dary. Nech som vždy v mojom spôsobe obliekania, správania sa, v každom mojom prejave disciplinovaný. Nech sa vyhýbam prázdnym rozhovorom. nech správne využívam čas. Nech vládzem ovládnuť svoj zrak a svoj sluch pred neviazanými podnetmi. Nech viem primerane skloniť pohľad a pozdvihnúť svoje myšlienky k duchovným hodnotám. Nech viem správne hodnotiť pozemské dobrá a túžiť celým srdcom po Tebe. Daruj mi silu ovládať svoje telo, očisťovať si vždy znova svedomie, hľadať príklad v živote Tvojich svätých, primerane ťa chváliť, zdokonaľovať sa v konaní dobra a dobrými skutkami ukončiť svoj pozemský život. Pane, vlož do môjho srdca čnosti, aby som bol nadšený pre Božie veci, aby som bol obozretný v mojich ľudských povinnostiach a aby som svojim správaním nikoho neobťažoval. Daruj mi, Pane, horlivú ľútosť nad hriechmi, schopnosť úprimného vyznania a dokonalého zadozučinenia za hriechy. Dopraj mi, Pane, aby moje vnútro bolo usporiadané podľa Tvojej vôle, aby som konal, čo je dôstojné, čo je záslužné a príkladné pre mojich blížnych. Posilni ma, Pane, aby som netúžil nikdy za vecami, ktoré sú prejavom duchovnej otupenosti a aby som mal odpor k tomu, čo sa robí z lenivosti. Nech netúžim začínať niečo v neprimeranom čase, nech začatú vec nezanechám nedokončenú. Nech sa tak, Pane, stane. Amen. A teraz ešte celkom na záver prosme o čnosť miernosti a v duši si opakujme slová, ktoré sú vybraté z listu svätého apoštola Pavla Titovi, kde Pavol odporúča Titovi tieto postoje. Buďte pripravení na každý dobrý skutok. Nikoho nepotupujte a nebuďte hašteriví. Buďte mierni a prejavujte všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. Buďte pripravení na každý dobrý skutok. Nikoho nepotupujte a nebuďte hašteriví. Buďte mierni a prejavujte všemožnú vľúdnosť voči všetkým ľuďom. Buďte pripravení na každý dobrý skutok. Nikoho nepotupujte. A nebuďte hašteriví. Buďte mierni. A prejavujte všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. Amen. Milí bratia a sestry, tak týmto sme uzavreli naše uvažovanie a našu modlitbu s túžbou, aby sme aj my vo svojom srdci mali schopnosť byť miernými podľa príkladu apoštola Barnabáša. Teraz vás už len pozvem, ako obvykle, na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční4. marca na tému sila. Teda budeme hovoriť o čnosti mravnej síly. Budeme uvažovať nad úryvkom z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom z 12. kapitoly, verš 1. až 10. a nadpis teda nášho stretnutia: keď som slabý, vtedy som silný. Úplný text a aj zvukový záznam našej dnešnej lekcie od Divína nájdete na oficiálnej webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Takže teda správny dátum bude 4. marca 2020. Takže a teraz, milí bratia a sestry, príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.